Кыргызстанда саат 6, ободо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Кыргыз бийлиги криминалга каршы күрөштүү улантарын мындан ары мыйзамдагы уурулар болбой турганын айтты.
Мамлекеттин мыйзамдарына каршы өздөрүнүн мыйзамдарын ойлоп таап, коомдогу өздөрүн тартиптерин ойлоп таба турган кайсыл бир топтор чыга турган болсо, алар мыйзам чегинде жазасын алышат.
Кыргызстанда октябрь окуяларына 3 жыл болду.
Октябрдагы революция өзүнүн негизги максатына жеткен эмес, анткени биз ошондо люстрацияны талап кылганбыз.
Ал арада Орусия Украинанын аймагын аткылоону улантты. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Биздин толкундолуңуз алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды угуп алалы. Сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев уюшкан кылмыш топторуна эскертүү берди. Ал 5-октябрда Токмок шаарында атайын кызматтын оңдолуп жаңылаган имаратын атып ачып жатып, өлкөдө мындан ары мыйзамдагы уурлар болбосун айтты. Жаңы лидер шайлоого топ түзүүгө аракет кылгандар катуу жазаланарын билдирди.
Дагы бир жолу эскертем, кимдир бирөө мына ошол авторитет, криминал авторитеттин тегерегиндегилер кайсыл бир мыйзамды бузганга аракет кыла турган болсо, биз аларды мыйзамдын чегинде катуу жоопко тартабыз. Бир криминал башын көтөрө турган болсо, биз башын кыя чабабыз.
4-октябрда Бишкекте крим чөйрөлөнө башы аталган Камчы Көлбаев атайын операция маалында өлтүрүлгөнүн коопсуздук кызматы билдирген. Украина менен Орусия бири бирине дрондор менен чабуул койду. 5-октябрга караган түндө орус армиясы Шахет жанкечти дрондор менен Украинага соккурду. Москва болсо украин күчтөрү Орусиянын чек ара аймактарына да чабуул койгонун билдирүүдө. Украина армиясынын маалыматына караганда Орусия аткан 29 учкучсуз учактын 24-ү Кировоград, Николаев жана Одесса облустарынын үстүнөн атып түшүрүлдү. Жабыркагандар жана кыйроолор болгон жок. Орусиянын Курск облусунун губернатору Роман Старовойттун айтымында украиналык дрондор Суржа, Каренев, Кулушков райондорундагы инфраструктурага чабуул койгондо электр энергиясы үзгүлтүккө учураганы кабарланды. Украинанын Defense Express маалыматтык консалтинг компаниясынын болжолдуу эсебинде Орусия согуш башталгандан бери Украинага 500 ашуун шахет дрону менен сокку урду. Жыл соңунда Стамбул шаарында Украина тынчтыкка жетиши боюнча 3-ү эл аралык жолугушуу өтөт. Bloomberg агенттиги өз булактарына таянып билдиргендей, жолугушууга АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңештер да катышары күтүлүүдө. Уюштуруучулар ага Кытайдын да катышуусуна кызыктар, бирок азырынча Бээжин өз өкүлүн жибереби жокпу белгисиз. Орусия буга чейин Данияда жана Сауд Арабиясында өткөн мындай жолугушуулар сыяктуу эле бул жолкусунда да чакырылган жок. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Сауд Арабиядагы жолугушууну антирусиялык коалиция чогултуу аракети деп атаган. Украина бул сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында саммит өткөрүп, өз талаптарын негизинде биргелешкен тынчтык белгисин түзүүгө ниеттенүүдө. Рамзан Кадыровду сындаган чечен активисти Кыргызстандан депортацияланат. Бишкектин биринчи майрамдык соту Кыргызстанда кармалган чечендик активист Мансур Мовлаевди мекенине депортациялоо чечимин кабыл алганы тууралуу анын адвокаты Бакыт Автандил Кавказ Реалии басылмасына билдирди. Жактоочунун сөзүнө караганда Мовлаев акыркы сөзүндө депортацияланса чечен күч органдарынын кыйноосуна кабылаарын айтып, канча жыл берилсе дагы бул жакта жазасын өтөөнү суранган. Улуттук коопсуздук комитети августта Мовлаев бир жылдан бери эл аралык изилдөөдө жүргөнүн атайын кызматтын террордук уюмдарга бөгөт коюу ишин алкагандагы Ысык Көл облусунун аймагында колго түшүрүлгөнүн билдирген. Жогорку кеңеш билим берүү жана илим министрлигине Догдуркүл Кентирбаеванын дайындоого макулдугу берди. Бүгүн 5-октябрдагы отурумда депутаттар министрдин милдетин аткаруучудан билим берүү тармагындагы көйгөйлөр тууралуу маалыматтарды угуп, аларды чечүү боюнча тапшырмаларды дагы беришти. Аягында катталган 75 депутаттын бардыгы бир добуштан Догдуркүл Кентирбаеваны билим берүү жана илим министри кылып дайындоого макулдугун беришти. Кентирбаева президент Садыр Жапаровдун 28-сентябрдагы жарлыгы менен билим берүү жана илим министрдин милдетин аткаруучу болуп дайындалган. Ага чейинки билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев тапшырылган эмгек милдеттерин тийиштүү түрдө аткарбаган деген негизде 7-сентябрда кызматынан бошотулган. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путиндин чакыруусу менен 5-октябрда Москвага расмий сапар менен барды. Ташкенттин маалымдашынча 2 күндүк сапардын алкагында Мирзиёев Москвада Путин жана премьер-министр Михаил Мишустин менен жолугат. Сүйлөшүүлөрдө стратегиялык өнөктөштүктү жана союздук мамилелерди чыңдоо маселелери талкууланары билдирилди. Ошондой эле соода, экономика, инвестиция, миграция жана гуманитардык тармактарда кызматташууну кеңейтүү сүйлөшүлөт. Мирзиёев Москвадан ары Татарстандын борбору Казанга барып Жумуриятынын башчысы Рустам Миниханов менен жолугушмакчы. Өзбекстандын президентинин Москва сапары Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлерин АКШ жана Германиядагы саммиттеринен кийин уюштурулууда. Таджикстанда группа 24 кыймылдын мурдагы активисти 8.5 жылга соттолду. Дүйшөмбүнүн Самони райондук соту өлкөдө тыюу салынган группа 24 кыймылдын мурдагы активисти Низамиддин Насердиновду 8.5 жылга эркинен ажыратты. Озодой радиосунун маалыматына караганда ал кылмыш жаза кодексинин консол түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык чакырык жасоо беренеси менен күнөөлүү деп табылган. Өзү күнөөнү мойнуна албай президент Эмомали Рахмонду сындаган үчүн камалып жатканын айтты. Насердинов 2015 жылдан бери Германияда жашаган, Берлин ага жана үй бүлөсүнө башпаанек берген. Быйыл январдын башында тажик бийлигинин өтүнүчү менен Беларусьтун чек арасында кармалган расмий Минский эл аралык укук коргоо уюмдарынын чакырыгына карабай аны июлда дүйшөмбүгө өткөрүп берген. Кыргызстандан Нандын баасына убактылуу мамлекеттик көзөмөл киргизилди. Экономика жана коммерция министрлиги билдиргендей, мындай чара 3 айга чейин созулат. Буйрук 3-октябрда социалдыкта маанилүү өнүм болгон нан жана дан азыктарынын баасынын кымбаттап кетишине жол бербөө үчүн министрлер кабинетинин 8-сентябрдагы токтомуна ылайык кабыл алынды деп жазылган маалыматта. Өткөн айда жогорку кеңеште бир катар депутаттар нандын кымбатташы тууралуу маселе көтөрүп, тиешелүү органдарды чара көрүүгө чакырган болчу.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында жана азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында башка маалыматтар дагы жарыяланып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. Эртең түнкүсүн Талас облусунун айрым жерлеринде жаан, бийиктөө райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Талас, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан жаайт, бийиктөө аймактарда карга айланат. Батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24, Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22 градус болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 градус. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20, Нарында түнкүсүн -1 +4, күндүз 17-22 градус болот. Бишкекте түнкүсүн жаан жаабайт, күндүз кечке жуук жаан жаашы күтүлөт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 20-22 градус болот. Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Кабарчыларыбыздын баяндарын өтөлү. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин атайын операцияда өлтүрүлүшү тууралуу комментарий берип, өлкөдө мындан кийин мыйзамдагы ууру болбой турганын, караларга каршы күрөш уланаарындагы кайталады. Айрым эксперттер Кримчөйрөдөгү таасирдүү адамдын жок кылынышын бийликтин октябрда түнү бажы кызматынын бийликтин криминалга каршы аеосуз күрөшү катары сыпаттап жатышат. Ал тапта 4-октябрда түнү бажы кызматынан мурдагы төрөк орун басары Райымбек Матраимовдун атайын кызматка суракка чакырылганы дагы белгилүү болду. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдун баяндамасы бар.
Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев 5-октябрда Токмок шаарында улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын оңдолуп жаңыланган имаратын ачып жатып, өлкөдө мындан ары мыйзамдагы уурлар болбосун айтты. Ал жаңы лидер шайлоого топ түзүүгө аракет кылгандар катуу жазаланаарын эскертти.
Ошол кечээки криминалдык авторитеттин тегерегиндеги ар бир адамга айтып коеюн. Эгерде кимдир бирөө кайсыл бир маселе боюнча мыйзамды бузуу аракетин жасаса, кимдир бирөө мыйзамды бузуу аракетинин негизинде кандайдыр бир аракеттерге аракет кылам дей турган болсо, мыйзамдын чегинде жазасын алат. Жазасын алгандагы өтө каттуу жазасын алат. Бир криминал башын көтөрө турган болсо, биз башын кыя чабабыз. Муну мен ачык айтып коеюн.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 4-октябрда Көлбаев кармоо учурунда куралдуу каршылык көрсөткөнүн кабарлаган. Атайын кызмат Кримтөбөлдү кармоо операциясы өзгөчө ири өлчөмдө ишкерлердин мүлкүн мыйзамсыз тартып алуу фактыларына жана Дөө кайманаты бар Чыңгыз Жумагуловду өлтүрүүнү уюштурууга катыштыгы бар деген жарандардын арызына байланыштуу жүргөнүн маалымдаган. Атайын кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары генерал Артур Медетбеков Гүлбаевдин кылмыштуу тобу соңку жылдары кулаш жайып, аны менен өлкөнүн саясий бизнес элитасы эсептешип калганын белгилеп, мамлекеттик башкаруу саясатына аралашуу аракетине токтолду.
Ушул уюшулган кылмыштуулук топтор, алардын ана башчылары бир күндө эле жаралган жок. Буга чынын айтыш керек, убагында бийлик дагы укук коргоо органдарынын кызматкерлери кээ бирлери жардам берген учурлар болуп, ошон үчүн ушундай структура пайда болду. Анан акыркы убакта булар жанагы шайлоо убагындагы шайлоо процесстерине катышып, Кыргызстан мамлекетинин түзүлүшүнө өздөрүнүн бир мындайча айтканда таасирин тийгизип, депутаттарды жергиликтүү жерлерде шайлап, же болбосо жогорку кеңешке чейин түрткөн, лоббировать эткен учурлар дагы пайда болгон.
Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Өмүрбек Субаналиев криминал менен күрөшүү кыйын болоорун белгилейт. Анын пикиринде жылдар бою калыптанган крим чөйрөгө системалуу күрөш улантылбаса, жаңылар бат эле пайда болот.
Эми негизи азыр реальный күрөш болбосо уюшулган кылмыштуулук менен финансовый жанагы империянын баардыгын жокко чыгармайса, Көлбаевдин жолунан дагы ашып кете турган жигиттер табылат да криминалдын арасында. Анткени ал бир аябай жол салып койду да. Эмне себептен Америка 12-нчи жылы Көлбаевди жана Братский круг деген эмеге списокко киргизген, санкционный списокко. Анткени дүйнө жүзү муну жакшы билет, что криминал жалгыз эле эмес жана уюшу эме вор в законе. Ал башка мамлекеттер менен да взаимосвязь бар, алардыкы обществосу бар.
Гүлбаев жок кылынгандан кийин 4 октябрь түнү чуулгандуу журналисттик иликтөөлөрдө ата аталган мурдагы башчы Райымбек Матраимовдун улуттук коопсуздук комитетине суракка кирип чыкканын жергиликтүү медиалар күч органдарындагы булактарына таянып жазды. Райымбек Матраимов өзү же атайын кызмат анын суракка чакырылганы боюнча комментарий бере элек. Анын агасы Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимовго байланышканыбызда бул боюнча жооп бере албастыгын айтты. 2021 жылы улуттук коопсуздук комитети Матраимовго коррупцияга байланыштуу иш козгоп, ал бажыдагы башка кызмат адамдары менен 2016 жылдын башында коррупциялык схема түзгөнүн кабарлаган. Сот аны күнөөлүү деп таап, 260 000 сомдук айыппул чегерген. Матраимов да өзү күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. 2020 жылдын этегинде азаттык өнөктөштөрү менен Матраимов менен Көлбаевдин байланышын тапкан журналисттик иликтөө жарыялаган. АКШ өкмөтү Көлбаевди трансулуттук кылмыш дүйнөсүнүн мүчөсү деп кара тизмеге киргизип, эки жолу санкция салган. Аны ооган апиймин Борбор Айз аркылуу таашыган түндүк маршрутун жолго салган деп айыптаган. Ал тууралуу маанилүү маалымат бергендерге миллион доллар сыйакы койгон. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Кыргызстанда октябрь окуяларына 3 жыл болду. Парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон эл жана саясий партиялардын митинги 5 октябрдын 6-сына караган түнү бийликтин кулатылышы менен аяктаган. Элдик толкундоонун арты менен бийликке келген президент Садыр Жапаров конституциялык реформа демилгесин көтөрүп, Кыргызстан парламенттик башкаруу формасынан толук президенттикке өттү. Бул убакыт ичинде кум төргөнү мамлекетке алынып, өкмөт кенди буга чейин иштетип келген канадалык Центра Голд компания ишканасына коюлган баардык экологиялык доодон баш тартты. Октябрь окуясынан берки 3 жылдагы өзгөрүүлөр тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин макаласы бар.
Мындан 3 жыл мурда 2020 жылы 4 октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өтүп, баштапкы эсеп боюнча биримдик мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партиялары жеңишке жеткен. Алдын ала жыйынтыкка ылайык парламенттеги 120 мандаттын 107-син ушул партиялар алганы белгилүү болгон. Оппозициялык партиялардан жалгызганда бүтүн Кыргызстан 7% болсого чектен өткөн. Буга нааразы болгон бир катар саясий партиялар шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын жарыялашкан. Ошентип 5 октябрда Бишкекте түшкө жуук партиялардын митинги башталган. Нааразылык акциясы Борбор Таянттын чуңкур ортосунда уланып, шайлоону жокко чыгаруу талабы кечке жуук ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбековдун отставкасын талап кылуу менен уланган. 5 октябрдан 6-сына караган түнү демонстранттар Жогорку Кеңештин имаратына кирип барышкан. Ошентип өлкөдөгү бийлик алмашып, бийликке келген жаңы саясий күчтөр Кыргызстанда башкаруу системасын түп тамырынан өзгөртүп, президент жана Жогорку Кеңешке шайлоо өткөрдү. Октябрь окуяларынан кийинки саясий кризисте Коопсуздук Кеңешинин катысы болуп турган Өмүрбек Субаналиев 3 жылдагы өзгөрүүлөр тууралуу пикири менен бөлүштү.
Элдин баардыгы адилеттүү бийлик келсин деп үмүттөнгөн. И ошон үчүн Садыр Жапаровду дагы колдошкон шайлоодо. Бирок бүгүнкү күндө адилеттүүлүк боюнча айта кетсек, жана камоолор менен жанагы журналисттердин авторитарный режимге өтүп баратканыбызды элдин ичиндеги биз эле эмес, бүт дүйнө жүзүндөгү азыркы эл аралык коомдун баардыгы эле айта баштады бул боюнча. Анан биздин президент дагы чет мамлекеттерге барык жака барып атканда дагы буга биринчи учурда бунун баарын айтып атат.
6-октябрга караган түнү митингчилер улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин имаратында аз убакытка ээлеп турушту. Атайын кызматтын тергөө агында жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди да камактан чыгарышкан. Ушул эле күнү Молдовановка айылындагы номер 27 абакта жазасын өтөп жаткан Садыр Жапаровду да тарапташтары абактан бошотуп алышкан. Ал кийин жогорку соттон толугакталды. Кыргызстанда 2020-жылы 6-октябрга караган түнү иш жүзүндө бийлик кулатылганы менен Сооронбай Жээнбеков кызматын расмий 16-октябрда тапшырып, президенттин ыйган муктары ошол кездеги премьер-министр Садыр Жапаровко өткөн. Ал 2021-жылы 13-январда болгон президенттик шайлоодо жеңип чыгып, 28-январда кызматка киришти. Жапаров октябрь окуяларындагы башламандык учурунда президент болуп шайлангандан кийин да өлкөдө адилеттикти орнотторун, коррупция менен күрөшөрүн жана кумтөргөнүн мамлекетке аларын айткан. Октябрь окуяларынын активдүү катышуучусу, мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев мындай деди.
Ал ушул октябрдагы революция өзүнүн негизги максатына жеткен эмес, анткени биз ошондо иллюстрацияны талап кылганбыз. Садыр Жапаров деле өзүнүн сөздөрүндө ошо иллюстрация кылабыз, Раим Матраимовду отургузабыз деп, бул эми ошол кездеги эң негизги триггер катары, эң чоң бир коррупционер катары шайлоого катышып, ошо шайлоодо акча менен сатып алуу жолу менен мекеним Кыргызстанды чыгарбады эле. Жалпы ошол коррупциялык система дагы эле бар, дагы эле күчтүү. Бийликтин башы алмашылган менен, бирок ошол коррупциялык система дагы эле күчтүү болуп турат.
Октябрь окуяларынан кийин эле Садыр Жапаров конституциялык реформаларды убада кылган. Ошентип 2021-жылы 10-январда өткөн президенттик шайлоо менен чогуу эле элдик референдумда шайлоочулардын көбү президенттик башкарууга өтүүнү колдоп берген. Кыргызстанда муну менен баш мыйзам башкаруу системасы толук өзгөрүп, 2 жыл бир бийликти изген азыр Садыр Жапаровдун колунда. Президенттик башкаруу формасын артка кайтаруу бийликке жоопкерчиликти берүүнүн жалгыз айласы катары чечмеленген. Бирок жарандык коом өкүлдөрү бийликтин бир колго топтолушу авторитаризмге алып барат деген чочулоорун билдирип келишет. Президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев 3 жылда өлкөдө болгон өзгөрүүлөр тууралуу мындай деди.
Садыр Жапаров бул өлкөнүн өтө оор абалда турган мезгилинде кабыл алган. Өзүңүздөрдүн эсиңиздерде болсо керек, кабыл алганда казана таптакыр кургак экен. Ал түгүл пенсияны тиги элдин айлыгын берүүгө даже каражат жок экен деп айтканы баарыңыздардын эсиңиздерде. Бирок ошондой оор кырдаалдан алып чыгып кетти. Мына бүгүнкү күнгө чейин пенсиядагы айлыктар да үзгүлтүксүз берилип келатат. Ал түгүл бир нече жолу көбөйтүлдү. Таза шайлоону өткөрөбүз деп убада бергенине турду.
Президенттик башкарууга өтүү менен бийликтеги тең салмактуулук жоголгонун айтып, парламенттик башкаруудан баш тартканды сынга алгандар да көп. Айрым укук коргоочу уюмдар соңку учурда саясий укуктар чектелип, сөз эркиндигине басым болуп жатканына тынчсызданысын билдирип келет.
Эң биринчиси, биз ушул парламенттик демократиядан, парламенттик системадан президенттик өттүк. Мен буну туура эмес деп эсептейм. Анткени дүйнөдө парламенттик система өтүп аткан өлкөлөр өнүгүп атканын көрүп атабыз да.
Деди Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Абдыахап Нурбаев. Садыр Жапаровдун бийлиги берген эң чоң убадалардын бири бул кумтөргөнүн өлкөгө алуу болчу. Канадалык Центрагол компаниясы менен бирге башкарып келген генди Кыргызстан өз карамагына 2020-жылдын май айында алып, 2022-жылдын апрелинде Кумтөргөл компанияны 100% акциясы Кыргызстанга өткөн. Кыргызстан менен Центрагол доо арыздан баш тартуу жана ортодогу талаш маселелерди чечүү боюнча келишимге жетишкен. Ага ылайык, Кыргызстан Центраголго акциялардын 26% өткөрүп берип, бардык экологиялык жана каржылык доодон баш тарткан. Кыргызстан өзүндөгү ири алтын кенди иштетүү менен бюджетке ири каражат түшүп жатканын айтууда. Өлкөдө айлык акылар көтөрүлгөнү айтылганы менен баалар тынымсыз өсүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламенттин 4-октябрдагы жыйынында муну дүйнөдөгү инфляция менен байланыштырды.
Тегерек четибизде мунайы бар, газы бар өлкөлөрдүн бааларын салыштырып көрсөңүз, сиз эми анализге жакын кишисиз, көрөсүз, бизде Кыргызстанда акыбал анча деле жаман эмес. Биз ошого карата мына жок дегенде 38% чейин пенсияларды көтөрдүк да.
2020-жылдагы октябрь окуяларындагы тостополоңдо жүздөгөн адам түрдүү жаракаттарды алган. Алардын 30%га жакынынын көзүнө ок тийген. сегизи бир көзүнөн айрылганы айтылган. 19 жаштагы Үмүтбек Алтынбек уулу катуу жараат алып каза болгон. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми эл аралык темаларга кайрылалы. Орусия Украинанын аймагын аткылоону улантты. 5-октябрга караган түнү Одесса, Николаев жана Кировоград облустары шахеттердин чабуулуна дуушар болду. Ушул эле түнү Орусиянын Курск облусунун бийлиги дрондордун чабуулунан бир нече район электр жараксыз калганын маалымдады. Согуш башталганы украиналык дыйкандар 40 миллиард доллардык чыгашага кириптер болушту. Бул тууралуу Элиза Кененбаеванын баянын угалы.
Согушка чейин Юрий Стельмахтын Чернигов облусунун Анисов айылында чоң дыйкан чарбасы болгон. Азыр анын ордунда талкаланган куруу жай дубалдарда октун издери.
В основном занимались молоком.
Биз негизинен сүт өндүрүү менен алектенчүбүз. Жылына 1 тоннага чейин жетчү. Эми эч нерсе жок. Учак бизге, чарбага 8 авиабомба жана трактор бригадасына дагы 7 авиабомба таштады.
Числа самолет скинул на нас на ферму 8 авиабомб и на тракторную бригаду 7 авиабомб.
Дейт Юрий Стельмах. Киев экономика мектеби жарыялаган маалыматка караганда Орусия Украинага негизсиз кол салгандан бери украиналык дыйкандар жалпысынан 40 миллиард долларлык зыян тартышкан. Фермерлердин 40%дан көбүнүн чарбалары орус күчтөрү басып алган же согуш жүрүп жаткан аймактарда калып кетти. Украин бийлиги кийинки жылы аларга жардам берүүнү убада кылууда. Орусиянын армиясы Украинанын аймагын абадан аткылоону улантууда. Херсонго жасалган артиллериялык соккудан эки карапайым тургундун өмүрү кыйылганын облус губернатору Александр Прокудин телеграмга жазды. Бир адам жаракат алганы маалым болду. Жалпысынан 5-октябрга караган түнү Одесса, Николаев, Кировоград облустарына дрондор менен чабуул коюлду. Украин куралдуу күчтөрү 29 учкучсуз аппараттын 24-ү атып түшүрүлгөнүн билдирди. Ал арада Орусиянын Курск облусунун бийлиги дрондордун чабуулунан бир нече район электр жарыксыз калганын кабарлады. Губернатор Роман Старовойт кол салууну Киевден көрдү. Украин бийлиги адатта Орусиянын аймагындагы окуяларга комментарий бербейт. Ал эми Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу аскердик операциялар планга ылайык уланып жатканын айтты.
В целом идет плановая работа.
Биз бардык багыттар боюнча пландалган операцияларды ишке ашырып жатабыз. Бүгүн мен түштүк аскердик округундагы резервдик бөлүктөрдүн машыгууларына күбө болдум. Ал жакта соңку айларда каттоого алынган аскерлер, келишим аркылуу кошулгандар жана ыктыярчылар даярдыктан өтүүдө.
Там одновременно идет подготовка и контрактников, набранных последний месяц, и, естественно, добровольцев.
Украинанын президенти Владимир Зеленский Европа саясий коомунун саммитине катышуу үчүн 5-октябрда Испанияга барды. Ал азыркы учурда Киев үчүн абадан коргонуу системаларын бекемдөө зарыл экенин белгиледи.
Украинага кышында коргонуу калканы керек. Анткени кышында Орусия ракеталардын ар кандай түрлөрү менен, анын ичинде Ирандын дрондору менен чабуул коёру күтүлүүдө.
Ал эми Түркия Украинадагы согушту токтотуу боюнча 3-чү саммит өткөрүүнү көздөп жатат. Буга чейин ушундай эле жыйындар Данияда жана Сауд Аравиясында өткөн. Бул тууралуу өз булактарына таянып Bloomberg агенттиги 5-октябрда жазды. Маалыматка караганда жыйын октябрдын соңунда Стамбулда өтөөрү күтүлүүдө. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Октябрдын 1-чи аптасы Кыргызстанда мугалимдер күнү катары белгиленет. Расмий маалымат боюнча өлкө аймагында мектептерде 800'дөн ашык мугалим жетишпейт. Өткөн жылы мугалимдердин маянасы көтөрүлгөнү менен алар кагаз иштери көп экенин, дагы эле түзүлө турган шарттар бар экенин белгилеп келишет. Мугалимдер күнүнө карата Бишкекте өткөн иш чаралардын биринде билим берүү жана илим министринин милдетин аткаруучу Догдургүл Кендирбаева менен мугалимдердин көйгөйлөрү, билим берүү жаатындагы пландар тууралуу учкай маектештик. Азыр ошону уксак.
Догдургүл айым, бүгүн Кыргызстанда мугалимдердин күнү белгиленип жатат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда мугалимдерге түзүлгөн шарттарга кандай баа бересиз?
Сиздер билесиздер, былтыркы жылы айлык акы көтөрүлгөндүгүн. Бул биринчиден, биз иштеп жүргөндөгү айлык акыларга караганда бул жогору, бирок мындан дагы жогору болушуна биз аракет кылышыбыз керек. Экинчиден, өлкө башчы менен кездешкен урматтуу президенттин кийинки жылдары мыкты мугалимдерди айыл жерине тартуу менен аларга социалдык ипотека ыкмасы менен үй менен камсыз кылуу же болбосо аймактарга күчтүү мугалимдерди тартуу иштерин жүргүзөбүз. Жетишпеген мугалимдер бар. Эгерде мындан 5 жыл 10 жыл артка кайрылып көрсөк 3000-4000 мугалимдер жетишпесе бүгүнкү күндө 750'nin tekerinde mugalim jetişpeyt. Kaysı mugalimder jetişpeyt? En başkası bugünkü günde orus tildüü mekteplerde baştalgıç klaslardan anan tabiğî matematikalık predmetler boyunca mugalimderi jetişpey jatat. Birok biz munun üstünden işlep jatabız. En birinci biz aittık bugün respublikalık büdjet ösü tempi dinamikası abdan jakşı. Mına biz ötkön jumada ele respublikalık büdjettik korgo kiyinki jılga oşol büdjet кого отурумунда болдук. Эң чоң колдоо мугалимдердин кесиптик квалификациясын жогорулатууда санариптик чөйрө түзүү боюнча бюджетке кирип жатат. Башкача айтканда, бул хромо буктарды берүү ар бир балага жаңы билим берүү технологияларын пайдаланууну үстүндөн иштейбиз. Андан тышкары чоң мүмкүнчүлүктөрдү дагы берилди. Бул мектеп администрациясынын айлыгын көтөрүү боюнча атайын жарлык чыкты. Мунун негизинде биздин теңдештирүүчү коэффициенттин эсеби менен биздин мугалимдерибиз, директорларыбыз артта калып калган. Айлыгы бүгүнкү күндө бийик тоолуу оор шартта жашаган мугалимдердин айлык акысы 48000 тегерегинде жетти. Башкача айтканда, биз мыкты мугалимдерди билим берүү мекемелерине, мектептерге тартуу иштерин жүргүзүп жатабыз. Андан тышкары дагы бир жакшы мындай билесиздер, ата-энелерге, ата-энелердин коомчулуктун айрыкча Бишкек шаарында мындай басым жасоочу акча жыйнап мугалимдерди кандайдыр бир жалдыраган көз карандылык шартка алып келген фактор бар эле. Күнүмдүк керектөөлөрүнө камсыз кылуу боюнча көп көйгөйлөр бар үчүн биз ата-энелердин колдоосу менен биз буга чейин чыгып келгенбиз. Ата-энелерге чоң рахмат айтабыз. Бирок бүгүнкү күндө ал корголгон статья болуп кадимкидей өкмөттүн токтому чыкты. 508-чи токтом мына 28 сентябрда.
Тудурбаев, ушу 508-чи токтом жөнүндө айтып калдыңыз. Буга чейин президенттин дагы жарлыгы чыккан. Эми ошондо мектепте акча чогултуу толугу менен токтойбу? Анан бул өкмөттүн каржылоосу бардык чыгымдарды жаба алабы?
Бүгүнкү күндө мисалы үчүн 340 сом бир балага минималдуу бюджеттик стандарт боюнча берилип атат. Бирок муну ошол мектептердин муктаждыктары боюнча эсептелип чыккан абдан чоң сумма. Мисалы үчүн 111 миллионго чейин кетип атат. Андан тышкары кезектеги ремонт менен бул болжол менен 500 миллиондун тегерегинде бул болгон эмес. Мен эми канча жылдан бери иштеп келе жатам. Бул жана ата-энелердин айрыкча жакыр адамдардын мындай билим берүү системасында конституциялык гарантияларды бекер болуш керек деген талаптары анан мугалимдерге болгон агрессивдүү басым. Экинчиден алардын өзүнүн функциясынан тышкары ишке келиштирбеш үчүн биз ошол иштерди колдогон президенттин программасын колдойбуз.
Мугалимдердин дагы бир көйгөй бул кагаз иштеринин көптүгү катары айтылып келет. Мугалимдерге академиялык эркиндик берилиш керек, алар кагаз иштеринин улак болуш керек деген дагы талаптар айтылып келет. Бул иштер канчалык деңгээлде аткарылып атат?
Кагаз иштери сөзсүз жеңилдейт. Азыр биз жанагы хромо букту алсак, мен өзүм мугалим болгом. Мугалимдерге айтып атам, мен жазган кагазды деле директор залы чокубайт. Кээде бул формалдуу мугалимге чечим кабыл алуу инструмент катары пайдаланышы мүмкүн. Экинчи маселе орту жөнүндө айттым. Орту Борбордук Азияда жогорку окуу жайга тапшыруудагы антикоррупцияга каршы эң уникалдуу ыкма болуп эсептелинет. Бирок бүгүнкү күндө силер билесиңер, ортуга даярдоо бул рыногу бар, СЕКАМ жана ар биринин аймактарда өзүнүн мугалимдери бар. Мага бүгүнкү күндө ноду же болбосо улуттук балдардын жалпы улуттук билим берүүдөгү ордун аныктай турган системаны киргизип, андан ары ошол балдардын муктаждыгына жараша мугалимдердин кесиптик квалификациясын жогорулатуу, балким китептин мазмунун өзгөртүү, балким билим берүү стандартын ошонун негизинде биз чечим кабыл алууга натыйжалуу, орусча айтканда национальная оценка образовательных достижений учащихся биз кабыл алышыбыз керек. Өзгөчө көңүлдүү мен мен бүгүнкү күндө мисалы үчүн мугалимдердин даярдай турган окуу жайларга өзгөчө жакшы көңүл бөлүнүп атат. Биринчи курста 1000 сом, экинчи курста 2000, үчүнчү курста 3, төртүнчү курста 4. И булардын бүгүнкү күндө акыркы ушул чечим кабыл алынгандан кийин педагогикалык окуу жайларга тапшыргандардын баллы дагы жогору болду. Баягы 10 балл, 110, 120 балл эмес, орточо эсеп менен 160 балга чейин жетти. Бул дагы чоң жетишкендик болуп эсептелет.
Урматтуу угарман, сиз билим берүү жана илим министринин милдетин аткаруучу доктор Гүл Кендирбаеванын учкай маегин уктуңуз. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн улантабыз. Ушуну менен биз жарым сааттык бөлүктү жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөн Баябдин Абдул алып барып жатам. Жаңылыктарда Замира Кожобаева, ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарып жатат. Бизден алыстабай туруңуз.